Μην. Η ασφάλεια, η απόλυτη και αληθινή είναι στον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε και αυτό το βράδυ, γιατί κάτι έχει να δώσει σε όλους μας και ξεχωριστά στον καθένα. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΒ, σελίδα 917. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, σελίδα 917. Εν τω μεταξύ, αφού συνηθίστησαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάντων αλλήλους, ήρχεσε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων, ήδη είναι υπόκρισης. Αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλουσι ακουστεί, και ό,τι ελαλήσατε προς το οτίον εν της ταμής θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και με τα ταύτα μη δυναμένων περισσότερον την απράξωση. Θέλω δε σας δείξει ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον ώστις αφού αποκτείνει έχει εξουσί να ρίψει εις την γέναν, ναι σας λέγω τούτον φοβήθητε. Δεν πολλούνται πέντε στρουθία δια δύο ασάρια και ένα εξ αυτών δεν είναι ελελισμονημένο ενώπιον του Θεού. Αλλά και οι τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ηρθμημένε. Μη φοβήστε λοιπόν από πολλών στρουθίων διαφέρεται. Σας λέγω δε πάσος της με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Ώστις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και πάσος θέλει πει λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Ώστις όμως βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος αυτόν δεν θέλει συγχωρηθεί. Όταν δε σας φέρω στα συναγωγάς και τα σαρχάς και τα εξουσίας, μη μεριμνάτε πως ή τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε, διότι το Άγιο Πνεύμα θέλει σας διδάξει αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπετε. Αμήν. Εκείνο το οποίο παρακολουθούμε αρχικά, αδελφοί, εδώ που διαβάσαμε, είναι η ιδιαίτερη μέρημνα του Κυρίου για τους μαθητάς του. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν συναθρηστεί, γιατί αυτά τα οποία έλεγε και έκαμε ο Ιησούς ήταν πρωτόγνωρα. Δεν είχαν δει από τους γραμματείς, από τους Φαρισαίους, δεν είχαν δει δηλαδή από τους πνευματικούς ηγέτες αυτά τα θαύματα και αυτήν τη διδαχή και τη διδασκαλία η οποία σίγουρα έφερνε ανάπαυση στις ψυχές τους. Θεράπευε ο Κύριος και αυτοί ήταν οι λόγοι που τον ακολουθούσαν. Ανεξάρτητα εάν ο ένας ερχόταν γιατί είχε γευθεί τον άρτον και τα ψάρια και λέει θα φάω πάλι γιατί πεινούσε, ανεξάρτητα αν ο άλλος πίναγε και δίψαγε στην ψυχή του, ανεξάρτητα αν ο άλλος είχε μια ασθένεια και ήθελε τη θεραπεία, ο καθένας για κάποιο λόγο ακολουθούσε τον Κύριο. Και αρκετοί από αυτούς δέχτηκαν τη σωτηρία, δέχτηκαν τον Χριστό σαν λυτρωτή και σωτήρα τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ενώ τον ακολουθούν πάρα πολύ απευθύνεται στους μαθητάς του και τους λέει πρώτον προσέχετε εις αυτούς από τις ζήμεις των Φαρισαίων της είναι υπόκρισης. Η υποκρισία όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι ένα φρόνημα που χαρακτηρίζει ανθρώπους που άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα σκέπτονται. Και σήμερα αδελφοί αγαπητοί υπάρχουν μέσα στον κόσμο αυτό που ζούμε άνθρωποι που άλλα λένε και μιλάμε πάντοτε για τους πνευματικούς ανθρώπους. Δεν μας απασχολεί ο κόσμος. Ο κόσμος εντάξει, έχει τη δική του πορεία, έχει το δικό του προσανατολισμό, έχει τις δικές του επιλογές. Αλλά μιλάμε για πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι άλλα λένε, άλλα σκέπτονται και άλλα πράττουν όπως τότε και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Έβαζαν βάρος στο λαό τότε, ενώ εκείνοι δεν ήσαν διατεθειμένοι ούτε να μετακινήσουν με το άκρο του δακτύλου τους κάτι. Χώρια στα δέκατα αποδεκάτησαν όλα τα ευτελή. Ενώ από το λαό ζητούσανε να αποδεκατίζει, δηλαδή να προσφέρει εκείνα τα οποία είχαν αξία. Ευχαριστούμε το Θεό. Σήμερα λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές θα ακούσουμε ότι είμαστε κατά χάριν σεσωσμένοι. Κατά συνέπεια, αφού είμαι κατά χάριν σεσωσμένος, άρα λοιπόν μπορώ και να προχωρήσω σε πράγματα τα οποία δεν εγκρίνει ο Κύριος. Δεν εγκρίνει ο Λόγος του Θεού. Όμως αν προσέξουμε καλύτερα μέσα στη Γραφή, γιατί η Γραφή ερμηνεύεται δια της Γραφής. Δεν μπορώ να πάρω μεμονωμένα ένα κομμάτι, α, κατά χάρη είμαι σωσμένο, η χάρη του Κυρίου μέσωσε, κατά συνέπεια μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να έχω ό,τι επιλογές θέλω, να συμπεριφέρομαι όπως θέλω. Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι η χάρη του Κυρίου Ισωτήρου φανερώθηκε εις εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα σκοσμικά της επιθυμίας. Άρα δηλαδή ξεχωρίζω τη θέση μου, την πορεία μου και οι επιλογές μου είναι επιλογές που αρέσουν στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν οι τάσεις και μέσα στην πορεία της Εκκλησίας, μέσα στους αιώνες, βλέπουμε ότι υπήρχαν τάσεις ακραίες, τόσο εξ αριστερών όσο και εξ ευωνήμων. Δηλαδή και αριστερά και δεξιά υπήρχαν τάσεις, τέτοιες ακραίες τάσεις, από τη μια πλευρά ο ακραίος φανατισμός, ο οποίος ποτέ δεν βοήθησε την Εκκλησία, δηλαδή νόμος. Αλλά από την άλλη μεριά η απόλυτη ελευθερία. Πώς όμως ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια αναζήτηση της αλήθειας θα καταλάβει πού είναι η αλήθεια. Ποιος είναι ο δρόμος τον οποίο δείχνει ο Χριστός. Ποιος είναι ο δρόμος μέσω του οποίου ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε σε όσα ακούμε. Λέει ο Κύριος να προσέχετε, λέει, πώς ακούτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν φανερώθηκε η χάρις του Κυρίου, η σωτήριος, δηλαδή ο δρόμος μέσω του οποίου σώζεται ο άνθρωπος και που προτρέπει να αρνηθώ, δηλαδή να μην είναι μέσα στις επιλογές μου οι κοσμικές επιθυμίες, η αμαρτία, η ασέβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς θα διαφέρω από τους ανθρώπους του κόσμου. Οι άνθρωποι του κόσμου θα φάμε, θα πιούμε, αύριο πεθαίνουμε, γιατί δεν πιστεύουνε. Γιατί δεν έχουν δεχθεί το έργο το σωτήριο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν είναι προσωπική επιλογή να προσέξω να μην πλανηθώ. Άλλωστε ο Κύριος για τις έσχατες ιδιαίτερα ημέρες λέει προσέχετε να μην πλανηθείτε. Πώς μπορώ να πλανηθώ. Γιατί μέσα στην καρδιά μου ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο φρόνημα σε λανθάνουσα κατάσταση ενδεχομένως το οποίο να αναζωπηρωθεί από ένα κήρυγμα, από μία διδασκαλία. Δεν τα κοιτάει αυτά ο Θεός. Κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι και μισό λόγο, μισό εδάφιο. Όμως αδελφοί αγαπητοί, θα πρέπει να προσέχουμε και να αντιπαραβάλλουμε όλα εκείνα τα οποία απορρέουν, και που απορρέουν για την πορεία την οποία πρέπει να έχουμε και που φανερώνουν το δρόμο το σωτηριακό. Ο δρόμος ο σωτηριακός είναι συγκεκριμένος. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι να προσέξουμε καθώς φανερώνεται η προτροπή από τον Κύριο προς τους μαθητάς του να προσέχουμε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Επίσης έρχεται ο Κύριος και λέει ότι θα πρέπει να ελέγχουμε αυτά τα οποία λέμε. Τα λόγια τα οποία λέμε δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Και σε συζητήσεις που είχαμε από παλιά με ορισμένους συναδέλφους για ορισμένα θέματα τα οποία ήταν απόρριτα στην εργασία, λέγαμε ότι κάτι το οποίο το λες σαν μυστικό έπαψε να είναι μυστικό από τη στιγμή που το έχει ακούσει δεύτερο αυτή. Έπαψε να είναι μυστικό. Άρα λοιπόν στη δεδομένη στιγμή αυτό θα ακουστεί. Εγώ μπορώ να σας ομολογήσω αυτό το βράδυ ότι όταν παντρευτήκαμε με την αδερφή την Ελένη, της έλεγα μην εμπιστεύεσαι κανέναν, μην ανοίγεσαι σε κανέναν και μην λες σε κανέναν τα μυστικά σου. Θα απογοητευθείς πάρα πολλές φορές. Βεβαίως, συμβαίνει στη ζωή μας να μοιραστούμε κάποιο μυστικό μας, όχι μυστικά αμαρτίας, αλλά διάφορα θέματα της προσωπικής μας ζωής, της προσωπικής μας πορείας και αυτά κάποια στιγμή να δημοσιευθούν μέσα σε εφημερίδες. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί πρέπει να προσέχουμε. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν λαλούμε, να λαλούμε λόγια Θεού. Αυτό φέρνει ευλογία. Οτιδήποτε άλλο, και χάρηκα ένας αδερφός ο οποίος ερωτήθηκε για κάποιο συγκεκριμένο θέμα που είχε προκύψει πριν από μέρες και είπε δεν λέω ονόματα γιατί δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό. Το κράτησα. Σωστά. Αδελφοί αγαπητοί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λέει εν τη πολυλογία υπάρχει και η αμαρτία. Όσο λιγότερα λέμε και όσο περισσότερο ακούμε, εκεί ακριβώς υπάρχει ευλογία από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι ότι δεν αγαπάω τα αδέλφια μου. Όχι ότι δεν θα προσεύχομαι για τα αδέλφια μου. Αλλά θα πρέπει να προσέχω σε ποιες διαδικασίες μπαίνω. Τι λέω. Ο Κύριος λοιπόν μιλάει εδώ στους μαθητάς του και τους λέει ότι τίποτε δεν πρόκειται να μείνει κρυφό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει «Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου». Βλέπετε πως ο Κύριος έρχεται και προσφωνεί τους μαθητάς του. Βλέπουμε με τι μεγάλο ενδιαφέρον ασχολείται μαζί τους. «Λέω λοιπόν σε εσάς τους φίλους μου». Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και με τα ταύτα μη δυναμένων περισσότερων την απράξωση. Σήμερα και βέβαια και μέσα στους αιώνες πάντοτε το φρόνημα αυτό, το αίσθημα αυτό του φόβου ήταν διάχυτο. Οι άνθρωποι πάντοτε είχαν τον φόβο το να ομολογήσουν τον Χριστό μέσα στους αιώνες. Είχανε το φόβο από τους ανθρώπους που εποφθαλμιούσαν την περιουσία τους, την προσωπική τους ύπαρξη, την υποδούλωσή τους ενδεχομένως. Διακατέχονται πάντοτε από ένα φόβο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εν Χριστώ δεν μπορεί να ισχύει ένα τέτοιο φρόνημα. Γιατί ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου λέει ότι η τελεία αγάπη έξω διώχνει το φόβο. Ο φόβος έχει κόλαση. Δηλαδή αν ξαπλώσω στο κρεβάτι μου και δεν προσευχηθώ και σκέφτομαι μήπως μπει κανένας κλέφτης, μήπως μπει κανένας κακοποιός, μη συμβεί το ένα, μη συμβεί το άλλο, θα μείνω άγρυπνος. Ο φόβος έχει κόλαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους έρχεται και φανερώνει, αδελφοί αγαπητοί, το μέγεθος και πρέπει να μένουμε σε τέτοια μεγέθη. Λέει το εξής. Αλλά εμείς αυτοί εν αυτοίς ελάβουμε την απόφαση του θανάτου για να μην έχουμε την πεποίθηση εις εαυτούς αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Άρα λοιπόν στήριγμά μου, ελπίδα μου, καταφυγή μου, φρούριό μου είναι ο Κύριος. Και ο Κύριος τους λέει μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να αποκτήσουν το σώμα, αλλά να φοβηθείτε εκείνον τον Θεό, ο οποίος και το σώμα μπορεί να αποκτήνει και την ψυχή να απολέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα δηλαδή στην πορεία μας σαν παιδιά του Θεού, σαν φίλοι του Κυρίου, γιατί ο Κύριος όπως ονομάζεται τότε τους μαθητάς του, έτσι και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πρέπει να εγκολπωθούμε, να δεχθούμε, να αφομοιώσουμε και να περπατήσουμε έτσι ακριβώς όπως ο Κύριος θέλει. Πώς θέλει ο Κύριος? Να μην φοβάμαι. Να λέω ο Κύριος είναι μαζί μου και όταν ο Κύριος είναι μαζί μου ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντοτε ο άνθρωπος ζούσε μέσα σε έναν κόσμο δύσκολο. Σήμερα ακόμα χειρότερα. Δηλαδή εγώ όταν ήμουν παιδί η εξώπορτα του σπιτιού μας, η πόρτα δηλαδή που έμπαινε στην αυλή, ήταν πάντοτε ανοιχτή. Έπιανε ο άλλος το χερούλι και έμπαινε μέσα. Και όταν έμπαινε μέσα, όποια πόρτα και να άνοιγε, είτε την πόρτα της κουζίνας, είτε για να μπει στον κυρίως χώρο, ήταν ανοιχτές. Ευχαριστούμε. Μόνο το βράδυ την κλείναμε. Και όχι κλειδά παρόνο μάσα. Σήμερα, πόρτες ασφαλείας, κάγκελα, φυλακή. Άρα λοιπόν, έχουν χειροτερέψει τα πράγματα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε, θα λάβουμε τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνουμε, αλλά πάνω απ' όλα θα έχουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο και θα έχουμε πάρει και την απόφαση του θανάτου. Η απόφαση του θανάτου θα φέρει ανάπαυση στις ψυχές μας. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου είμεθα. Άρα λοιπόν, εάν ο Κύριος θέλει να με πάρει κοντά του, όποια μέτρα και ασφαλείας να λάβω και ό,τι να κάνω και όσους γιατρούς να έχω και όσα χρήματα να δαπανώ για την υγεία μου, για την περιφρούρησή μου, για το οτιδήποτε, θα με πάρει. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι να έχω πάρει την απόφαση του θανάτου. Λέει ο Λόγος του Θεού, μετά φόβου και τρόμου εργάζεσαι την εαυτόν σωτηρία. Άρα δηλαδή είμαι έτοιμος και λέω Κύριε γεννηθεί το θέλημά σου όπως τον ανέτσι και στη γη. Και ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, μια ιστορία δηλαδή η οποία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για όλους μας όσον αφορά το θέμα του φόβου, είναι αυτό το οποίο φανερώνεται στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, όπου τα τρία παιδιά βρίσκονται σε μια τέτοια δοκιμασία, ο Σεδράχ, ο Μισάκ και ο Αβδενεγώ. Και ο Δανιήλ αργότερα. Είναι μεγάλη η δοκιμασία. Έφτιαξε τη χρυσή εικόνα ο Ναβουκοδονόσορ και είπε σε όλους τους σατράπες, τοπάρχες και σε όλους τους αξιωματούχους ότι όταν θα παίξουν τα μουσικά όργανα να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα την οποία έφτιαξε. Όμως πήγανε κάποιοι και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους και ιδιαίτερα τα τρία παιδιά τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να προσκυνήσουν την εικόνα του. Τους φώναξε και λέει μόλις θα παίξουν τα όργανα θα προσκυνήσετε την εικόνα. Διαφορετικά θα μπει μέσα στο καμίνι του πυρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα παιδιά έχουν πάρει μία απόφαση. Αδελφοί αγαπητοί, αν έχουμε πάρει μία απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο, από εκείνη τη στιγμή και μετά, εκείνος θα είναι η σκέπη μας, το φρουριό μας και η καταφυγή μας. Και αν θέλει να μας πάρει, θα μας πάρει. Διαφορετικά θα υψώσει ένα τείχος ανάμεσα στον εχθρό και σε εμάς και θα μας προστατεύσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα παιδιά έχουν πάρει την απόφαση. Και λένε βασιλιά θέλουμε να ξέρεις ότι εμείς την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνάμε, ούτε τους θεούς σου λατρεύουμε. Σήμερα η Εκκλησία, η αναγεννημένη και εκείνη η οποία έχει στόχο να φανερώνει Χριστόν σταυρωμένον, ανεστημένον και με τη ζωή της και με την πορεία της να δείχνει τον αγιασμό και την καθαρότητα, βρίσκεται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μία στασιμότητα από πλευράς ομολογίας. Και αυτό απορρέει από το φόβο τι θα πει ο γείτονας, από το φόβο τι θα πούνε στην εργασία μου, και αυτό βέβαια έχει ανασταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στήλος και το ιδρύμα της αληθείας, έχει αυτόν τον στόχο, να φανερώσει Ευαγγέλιο, να φανερώσει σωτηρία, να φανερώσει αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός λοιπόν ο φόβος πρέπει να αποβληθεί. Πώς θα αποβληθεί? Όταν πεθαίνει πραγματικά ο παλαιός άνθρωπος και ο καινούργιος άνθρωπος ζει μια ζωή εν Χριστώ Ιησού. Δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία είναι τι ευλογίες μπορούμε να εισπράξουμε εναρμονίζοντας τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου. Τα τρία παιδιά λοιπόν έχουν πάρει αυτή την απόφαση και να παίξουν τα όργανα. Εμείς δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα, ούτε τους θεούς που λατρεύουμε. Δέστε τους και ρίξτε τους στο καμίνι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και έγινε. Αλλά ο βασιλιάς σταμάτησε ενδεχομένως αυτό το οποίο είπανε. Τα παιδιά έκαναν μια ομολογία ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι του πυρός. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς ούτε την εικόνα σου προσκυνάμε, ούτε τους θεούς σου λατρεύουμε. Τους ρίξανε μέσα. Και συλλογιζόμενος αυτό το οποίο ομολόγησαν, πηγαίνει στη θηρίδα να κοιτάξει τι γίνεται μέσα στο καμίνι. Και ρωτάει τους άλλους, το οποίο καμίνι, ανέβασαν θερμοκρασία επταπλασίως. Και λέει, πόσους ρίξατε μέσα? Λέει, τρεις και δεμένους. Εγώ βλέπω, λέει, τέσσερις και είναι λυμένοι και ο ένας όμοιος με Υιόν Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, όπως φανερώνει μέσα στο λόγο του ότι θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου έως την τελεία του αιώνος, είναι ναι και αμήν υπόσχεσή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να περνάμε μέσα από δυσκολίες. Μπορεί να περνάμε μέσα από προβλήματα. Μα όλα αυτά θα είναι μια μακρινή ανάμνηση. Όλα περνάνε. Σήμερα μπορεί να έχω θλίψη, να έχω στενοχώρια. Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Και δια της προσευχής και της δεήσεως έρχεται ο Κύριος και φέρνει ανάπαυση στην ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αμοιβή των παιδιών είναι μεγάλη από τον βασιλέα, γιατί αναγνωρίζει τον Θεό τον οποίο λατρεύουν. Το ίδιο και ο Δαρίος, όταν ο Δανιήλ βρίσκεται σε μια τέτοια δοκιμασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα τα συστήματα του κόσμου, αυτά τα οποία επικρατούν και ιδιαίτερα οι διάφορες ρυθμίσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται, έχουν ένα στόχο. Να απολυθώσουν το φρόνημα των ανθρώπων. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία αντίδραση. Μία πέτρα μπορεί να αντιδράσει? Δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν είναι ζων οργανισμός. Κατά την ίδια έννοια, σήμερα το σύστημα θέλει η ανθρωπότητα να είναι αδρανής, να μην έχει καμία αντίδραση. Έτσι λοιπόν, μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν σπείρει το φόβο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο έχει επαναληφθεί εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές μέσα στην ιστορία. Σου κόβω τον άρτον. Εκεί που σου δίνω μία φρατζόλα, θα σου δίνω μία φέτα. Και λίγο παρακάτω, επειδή είσαι καλός και δεν αντιδράς, θα σου δώσω δύο φέτες. Βλέπετε πως παγιδεύεται ο άνθρωπος και μέσα του ισχωρεί ο φόβος. Αυτόν τον φόβο λοιπόν θέλανε να σπείρουν μέσα στους αιώνες και γι' αυτόν τον φόβο λέει ο Κύριος μη φοβηθείτε από αυτούς που θέλουν να αποκτήνουν το σώμα σας, να σας σκοτώσουν, να σας θανατώσουν, αλλά να φοβηθείτε εκείνον ο οποίος μπορεί και το σώμα να αποκτήνει και την ψυχή να απολέσει. Και βλέπουμε αδελφοί αγαπητοί πως προσπαθούν τώρα, γιατί δεν έχουν το πνεύμα του Θεού ή των προφητών, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο των βασιλέων, δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, έχουν ένα διαφορετικό πνεύμα. Και ενώ ο Ελισέ έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Ηλία τον Θεσφίτη που του πέταξε τη μιλωτή, που του έδωσε την πρόσκληση. Όπως εσένα, εμένα και σε όλους μας καλλιόρα, κάποιος μας έδωσε μια πρόσκληση, μας έδωσε μια Καινή Διαθήκη και αποδεχθήκαμε να γίνουμε μαθητές του Κυρίου, να γίνουμε φίλοι του Κυρίου, να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, να έχουμε αιώνια αποκατάσταση, αλλά και να έχουμε στήριγμά μας, ελπίδα μας, καταφυγή μας στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ελισέος λοιπόν, δεχόμενος την πρόσκληση, κόβει το νήμα με το παρελθόν του, καθώς ήταν γεωκτήμονας, καθώς βρισκόταν πίσω από 12 ζεύγη φωών και όργωνε τα χωράφια του, και ακολουθεί τον Ελισέο, τον Ηλία τον Θεσβίτη. Στην πορεία τι δοκιμασίες δέχεται? Οι δοκιμασίες, αν είναι άξιος, είναι από τον Ηλία τον Θεσβίτη, εγώ θα συνεχίσω, εσύ μην εδώ. Όχι, λέει, και εγώ μαζί σου. Αλλά η μεγαλύτερη δοκιμασία είναι οι φωνές των ιών των προφητών, οι οποίοι του λένε «Πού πηγαίνεις, Ελισέ? Δεν ξέρεις ότι ο Κύριος θα πάρει τον Κύριος πάνω από το κεφάλι σου? Δεν το ξέρεις? Γιατί μπροστά τους είναι ο Ιορδάνης». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μπροστά μας, αδελφοί, αποφασίσαμε και ακολουθούμε ένα διάστημα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να διαβούμε τον Ιορδάνη. Δηλαδή να μην έχουμε καμία σχέση με τον πρώτερο βίο. Θα επιστρέψω, αλλά θα επιστρέψω ένας νέος άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού πηγαίνεις, λέει, το ξέρω, αλλά σιωπάτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ηλίας χτύπησε τον Ιορδάνη με τη μιλωτή του, άνοιξαν τα νερά, πέρασε και λέει, εγώ αναλαμβάνομαι, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Θα γυρίσει ο Ηλισέος ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θα έχει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, θα είναι δυνατός εν Κυρίω. Σήμερα πρέπει να είμαστε δυνατοί εν Κυρίω, αδελφοί. Πώς είμαστε? Ξεκινώντας από το λίγο. Το λίγο είναι ότι να έχω το θυσιαστήριο. Τη μια μέρα θα έχω ένα θυσιαστήριο. Την άλλη εβδομάδα θα έχω δύο θυσιαστήρια στο σπίτι μου. Τρία θυσιαστήρια. Θα αγαπήσω την αδελφότητα. Θα αγαπήσω τους αδελφούς. Θα αγωνιστώ για την αδελφότητα. Θα αγωνιστώ για την εκκλησία στην οποία ήρθε ο Κύριος και με έβαλε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι. Λέω, έχω μιλήσει και βέβαια δεν είναι μόνο δικό μου προνόμιο, αλλά και εσείς έχετε μιλήσει σε συγγενείς σας, σε φίλους σας, σε γειτόνους σας, και λέω πολλές φορές, με φύτεψε ο Κύριος εδώ. Και ξαφνικά ένα βράδυ βρίσκεται ένα συγγενικό μου πρόσωπο που ξέρει πού πηγαίνω και έρχεται εδώ και δεν με βρίσκει. Ποια θα είναι η απογοήτευση? Πού είναι? Γιατί δεν εκκλησιάσετε? Τι έγινε? Γλιάρινε? Τι έγινε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν θα εργαστώ και θα μείνω εκεί που με έβαλε ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό, και θα βλέπω το χέρι του Κυρίου και βέβαια πάντοτε μέσα από το πρίσμα αυτό το οποίο έρχεται και φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Επιστρέφει ο Ηλίας ο Θεσβίτης. Ποια είναι η διακονία του? Τι βλέπουμε? Και εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί, είναι ότι όπως ο Κύριος εργαζότανε με όλους εκείνους τους οποίους καλούσε και διαβάζουμε τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, κατά τον ίδιο τρόπο εργάζεται και σήμερα με σένα, με μένα και με όλους μας. Πώς εργάστηκε? Βλέπουμε την επίσκεψη στην Σουναμί της, στο σπίτι της. Βλέπουμε με τον Νεμάν τον Σύρο, τον στρατηγό. Βλέπουμε εκεί που χάσανε το εργαλείο τους καθώς έφτιαχναν σπίτια και κόβαν ξύλα ή των προφητών. Κάποιος έχασε το σιδερένιο στέλεχος, δηλαδή το τσεκούρι του. Του μείνε μόνο το ξύλο. Δηλαδή όπως έκοβε ξύλα, του μείνε το στυλιάρι και έφυγε το σιδερένιο. Και τι έκανε? Φύγε στον προφήτη. Άμα κάτι χάσω, πού θα πάω? Στον άνθρωπο του Θεού. Θα πάω στον ποιμένα. Θα πάω στον πρεσβύτερο. Έχασα, λέει, το εργαλείο μου. Κάτι χάνω πνευματικό, θα πάω σε εκείνον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα με βοηθήσει, γιατί ο Θεός τον έχει βάλει. Και πήγε λοιπόν στον Ελισσέο τον προφήτη και εκείνος τι πήρε? Πήρε και ένα ξύλο, το λέπτινε, το πέταξε. Αν βλέπει το σιδήριο μέσα στο νερό, σίγουρα θα το έπιανε. Θα έμπαινε μέσα στο νερό ή ως το προφήτη και θα το έπιανε. Άρα τα νερά ήταν θολά. Και ενδεχομένως είχαν και βάθος. Αν ήταν καθαρά, θα είχαν βάθος. Και πήρε και πέταξε το στυλιάρι που είχε λεπτύνει μπροστά και πήγε, καρφώθηκε στο σημείο εκείνο που έπρεπε. Και σηκώθηκε, σήκωσε και το σιδήριο επάνω και επεπόλασε, λέει. Δηλαδή επέπλευσε. Άρα δηλαδή νίκησε, ας πούμε, και το πρόβλημα της άντωσης. Ένα θαύμα. Άρα λοιπόν τα θαύματα όπως τότε, έτσι και σήμερα, γίνονται από τη στιγμή που ο άνθρωπος αφιερώνεται και κοιτάζει να πράττει το θέλημα του Κυρίου, το Άγιο, το Τέλειο, το Ευάριο στον οποίο του. Έξω ο φόβος, μακριά ο φόβος, δεν έχει καμία σχέση. Και μάλιστα ο Κύριος λέει στους φίλους του, «Δεν μπολούνται πέντε στρουθία δια δύο ασάρια». Έχουν πέντε σπουργίτια, μια συγκεκριμένη τιμή. Δεν μπολούνται τόσο. Και ένα εξ αυτών δεν είναι λελισμονισμένο ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, ο Κύριος θρέφει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Κύριος συντηρεί. Έχει τους τρόπους του ο Κύριος και έχει και τους λόγους του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποίησε τον κόρακα για να ταΐσει τον Ηλία? Γιατί ήθελε να δείξει ο Κύριος ότι ένα αρπακτικό μπορεί να τιθασευθεί από τον Θεό. Λέει λόγο και γίνεται. Και μετέφερε κρέας και ψωμί στον προφήτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν ενώπιον του Κύριου τίποτε δεν είναι ξεχασμένο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εσείς από πολλά στρούθια, από πολλά σπουργίτια διαφέρετε. Δηλαδή θέλει ο Κύριος να αφυπνίσει τους μαθητάς του και να δείξει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει, ώστε να μην φοβηθούν λίγο παρακάτω. Όταν εκείνος δηλαδή θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί και θα πάει να κάτσει στα δεξιά του Πατέρα Θεού, θέλει να ξέρει ότι οι μαθητές του θα επιτελέσουν το έργο για το οποίο τους κάλεσε. Και ο Κύριος μας έχει καλέσει για ένα συγκεκριμένο έργο. Και τα μαθήματα και η συμμελέτη που γίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτόν το στόχο έχουν. Να είμεθα δυνατοί εν Χριστώ, ώστε να μην διακατεχόμεθα από το φόβο, αλλά ο Κύριος είναι ο Θεός μου και ο βοηθός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαφέρεται λοιπόν από πολλά στρουθία. Μη φοβήστε λοιπόν, από πολλών στρουθιών διαφέρεται. Και έρχεται τώρα ο Κύριος για την ομολογία. Η ομολογία είναι αποτέλεσμα της έλλειψης του φόβου. Δεν φοβάμαι. Παράδειγμα, βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι με αφετηρία την θεραπεία του παραλυτικού, στο τρίτο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, ενώ τον θεράπευσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, βρίσκονται στη φυλακή. Ανακρίνονται. Λες και έπραξαν κάποιο αδίκημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγο παρακάτω βλέπουμε ότι τους λένε ότι να μην ξαναμιλήσουν για αυτό το όνομα. Αλλά ποια είναι η απάντηση? Δεν φοβούνται. Η τελή αγάπη έξω διώχνει το φόβο. Τι λένε? Εμείς, λέει, θα πειθαρχούμε στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν θα μπορέσει να δώσει φτερά στην Εκκλησία αυτή η απόφαση όπως είδαμε με τα τρία παιδιά στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, με τον Δανιήλ επίσης, με τον Ιωάννη και τον Πέτρο εδώ, καθώς επίσης και με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μέσα από τόσες δοκιμασίες έρχεται να φανερώσει ότι εμείς αυτοί πήραμε την απόφαση του θανάτου. Δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η απογείωση λοιπόν της Εκκλησίας γίνεται μέσα από την ομολογία. Η ομολογία των μαθητών έφερε, αδελφοί, το αποτέλεσμα αυτό να υπάρξει μια συγκομιθή 3.000 ψυχές την ημέρα της Πεντηκοστής, 5.000 ψυχές στη συνέχεια, για να βλέπουμε σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχτεί τον Ιησού Χριστόν αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επίσης, ο Κύριος θέλει να τους φανερώσει ότι μόνο μία αμαρτία δεν συγχωρείται, η βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Όλες οι άλλες οι αμαρτίες συγχωρούνται. Στον προφήτη Μιχαία, ο Λόγος του Θεού έρχεται και φανερώνει το έλεος του Θεού, τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε λοιπόν να βρεθούμε όπως προϋπόθηκε σε ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή από τη μια πλευρά ένας φανατισμός και από την άλλη μεριά μια ακραία χαλαρότητα. Λέει στο κεφάλαιο το Ζήτα, λέει, «Τι Θεός όμοιός σου συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάτη την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει εσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσας τας αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλει εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμωσεν εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών». Ο Κύριος λοιπόν είναι ο ίδιος χθες ημέρα στους αιώνας. Αρέσκεται στο έλεος. Συγχωρεί αμαρτίες, τις πετάει στα βάθη των θαλασσών. Δεν μπορεί τώρα να ρίξει αγκίστρι ο Κύριος και να ξαβγάλει ό,τι έχω πράξει προ Χριστού. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα που κήρυξε, κήρυξε και είπε ότι ο Θεός τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει. Τώρα παραγγέλνει σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παραγγέλνει σε όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Χριστό, ο οποίος μέλει να κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και τον φανερώνει γιατί τον ανέστησε εκ νεκρών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αντισταθούμε σε αυτήν την συρρήκνωση στην οποία μας έχει φέρει, θα μπορούσα να πω, σε ένα μέρος, σε ένα ποσοστό, ο φόβος. Τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει η γειτόνις, αν θα με πούνε αιρετικό ή αν θα μου καταλήσω. Όταν είμαι καθαρός και δεν βρίσκομαι σε ανομία ή εν πάση περιπτώσει κυνηγημένος από το ποινικό δίκαιο, τι να μου προσάψει, ότι διαβάζω το Ευαγγέλιο, ότι πιστεύω στον Χριστό? Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε προπορεύεται στον δρόμο μας και μάλιστα λέει, αν θα σας φέρουν στις συναγωγές, αν θα σας φέρουν στα δικαστήρια, αν θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μην σκέπτεστε, μην προγραμματίζετε τι θα πείτε, αλλά ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος με το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια να λαλήσετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. η τελή αγάπη έξω διώχνει το φόβο. Αμήν.